што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як называем па-беларуску чалавека, які што-небудзь выконвае? Часта ў нас у гэтым выпадку проста ідуць ад расійскай формы на «ющ» – «ісполняющий». Капіюць яе і ўжываюць слова «выконваючы». Прыкладам, гавораць, што нехта выконваючы абавязкі старшыні або дырэктара. Пры такім ўжыванні слова «выконваючы» выступае ў функцыі назоўніка. Адсюль заканамернае пытанне – ці не варта нам у функцыі назоўніка выкарыстаць уласна назоўнік, а не форму дзеяслоўнай будовы? У нашай мове ёсць цэлы шэраг самых звычайных, традыцыйных, з тыповай структурою назоўнікаў, якія якраз і адпавядаюць формам дзеепрыметнікавай будовы ў іншых мовах, скажам, у расійскай. Напрыклад, той, хто верыць – вернік, хто нападае – нападнік, хто чакае – чакальнік. Нарматыўныя слоўнікі чалавека, які выступае, рэкамендуюць называць выступоўцам, не выступаючым, а якраз такі выступоўцам. Паралельна з выступоўцам ўжываюцца і іншыя вытворныя ад дзеяслова выступаць назоўнікі, скажам, выступанец або выступальнік. Гэта вельмі сімпатычная тэндэнцыя. На месцы калек, аманімічных дзеепрыслоўям, мы скарыстоўваем адназначныя назоўнікі, рацыянальна аддаем тым самым перавагу сродкам, словаўтваральным мадэлям, якія ў большай ступені характэрныя для нашай мовы. Вось жа, тое самае трэба рабіць і ў выпадку, калі называем чалавека, які нешта выконвае. Такі чалавек – выканаўца. Напрыклад, выканаўца абавязкаў або выканаўца жаданняў. Трэба проста не завужаць ўжыванне слова «выканаўца», на што нам калька там, дзе спраўляецца добра ўсім знаёмае, блізкае ўсім слова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.